piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. Cyrano de Bergerac. Scenariu radiofonic de Elza Grozea.
Ești cam scurt. Se poate în chestia aceasta, pe tonuri variate, să spui atâtea lucruri. De pildă, vezi, cu glas mai agresiv. Eu unul să am așa un nas, mi l-aș tăia pe dată. Cu vorbe amicale. De ce să-și moaie vârful în ceașca dumitale? Mai bine ia-ți o cană să scap de orice risc. Și descriptiv, e stâncă, e promontoriu, pisc. Dar ce spun promontoriu? Peninsulă întreagă. Ori curios, ce înseamnă cutia asta, dragă? E drusă pentru unghii sau toc de călimări? Cu grație. La vrăbile faceți cuibânări? Ori, dragi sunt aceste micuțe zburătoare, că părintește nasul îl faci cățărătoare? Impertinent! Când fumul ți-l pufăie din lulea, ia spune, cu vecinul ți-ai găsit belea, făcându-i să socoată că s-a prins hogeagul? Prevenitor, ia seama să nu-ți închine steagul, trântind cu greutate tot capul pe pământ. Duios, fă-i umbreluță ca să-l ferești de vânt și razele de soare, culoarea să nu-i strice. Pedant! Doar animalul ce Aristofan ne zice că fost hipocamp, elefant, camelos, sub frunte atâta carne avu, pe atâta os. Politicos, cuierul acesta era mod, pe dânsul pălării ar sta de tot comod. Enfatic, ce vânt poate nas lung și magistral să te gutunărească afară de mistral? Dramatic, marea roșă nu sângere mai vie. Admirator, ce firmă pentru parfumerie. Și liric, e trompeta de scoicea lui Triton? Naiv, pot monumentul să-l vizitez? Cu ton respectuos, permite să vă salut, stimate. Sunteți un om de vază cu așa proprietate. Mitocănește, nei că de ăsta e nas, nu fleac. Ridic eu fi mai frate, bai coșcogeadu vleac. Militaresc, dul contra întregii cavalerii. Ori practic, pune liute la loterie. Serii biletele s-ar vinde pe-n lot așa de plin. Parodind, în fine, Priam într-un suspin. A, iată nasul care-și pădă stăpânitorul de armonia feții. Roșește prădătorul. Și iată cam ce lucru să spui acum puteai dacă ai fi fost de spirit și literat. Dar n-ai niciun atom de spirit, cea mai de plâns ființă. Iar din literatură ai doar cunoștințe de literele care compun cuvântul prost. Și chiar de mai la urmă în stare ai fi fost ca față cu această distinsă galerie să-mi pot servi întreagă tirada mea hazlie. N-ai fi avut putința să articulez măcar un sfert de jumătate din gluma întâia chiar, căci îmi servesc destule cu vervă împărătească, dar nu permit un altul să mi le mai servească.
Ați recunoscut desigur, stimați ascultători, vestitul monolog al lui Cyrano de Bergerac, monolog căruia îi se mai spune al nasului, din numai puțin celebra comedie eroică ce poartă același nume și care avea să-i aducă lui Edmond Rostand în seara de 27 decembrie 1897 binecuvenita glorie. De atunci, de la premiera absolută și până astăzi, publicul din întreaga lume nu contenește să-l aclame pe simpaticul Cyrano pentru marea sa generozitate, pentru îndrăzneala cu care s-a opus urținii sufletești, minciunii, mărginirii, pentru fervoarea cu care a iubit viața, dăruindu-i inteligența sa, eroismul fizic și moral de care s-a dovedit capabil. Prieten al oamenilor simpli și cinstiți, mânuind cu îndemânare dialogul, replica ascuțită, ironia, Cyrano a câștigat simpatia a generații și generații de spectatori care au văzut în el un model al spiritului înaintat. Poate mai rar ne aducem însă aminte că legendarul erou și-a avut modelul în realitate, că a existat cu adevărat un Cyrano, Savinien Cyrano de Bergerac, în veacul al XVII-lea. un Cyrano a cărui personalitate plurivalentă, a fost poet, dramaturg, filozof, l-a inspirat pe Rostand. Gravurile timpului ne-l arată cam slut, cu picioare subțiri și nas mare. A lăsat însă amintirea unui om bătăios, foarte inteligent și curajos, foarte talentat. Un om care a spus ce a gândit, cu deplină conștiință a superiorității pe care o degajă spiritul ce rodește în demnitate, spiritul care se așează în slujba progresului omenirii. Întâmplarea face ca de curând, pe scena Teatrului Chaillot din Paris, să fi văzut luminile rampei o piesă ce readuce în atenția contemporanilor figura legendarului Savinien Cyrano de Bergerac. Ea se intitulează Cyrano sau Luminile Rațiunii, este datorată reputatului istoric literar Claude Bonnefoy și își extrage substanța din romanul științifico-fantastic al poetului, multă vreme dat uitării. Cu ocazia premierei, autorul Claude Bonnefoy a vorbit într-un interviu dat radiodifuziunii franceze despre geneza piesei și biografia eroului, despre interesul pe care opera lui Savinien Cyrano de Bergerac îl poate avea pentru noi cei de astăzi. Redăm în continuare un fragment din amintita convorbire.
L'histoire de Cyrano est un peu différente de sa légende. Cyrano, Savinien Cyrano, petit-fils d'un notaire de Paris qui avait commencé comme poissonnier, est né à Paris.
Povestea lui Cyrano este oarecum diferită de legenda sa. Nepot al unui notar din Paris, el s-a născut tot aici, în 1619 și nu la Bergerac. Acest nume și l-a luat la 20 de ani când a intrat în compania de gardă a lui Carbon de Casteljaloux, o companie alcătuită în mare parte din Gasconi. Dar s-a întâmplat ca bunicul său să cumpere două domenii, dintre care unul aparținea unui anume de Bergerac. De la acesta și-a luat Cyrano numele. La 22 de ani părăsește armata pentru a se consacra în întregime literelor și filozofiei. Mai ales filozofiei, întrucât frecventase cursurile lui Gassendi și era foarte legat de mulți gânditori liberi.
Il connaissait aussi Scarron, Tristan l'Hermite et peut-être Molière.
Oare i-a cunoscut pe Scarron, pe Tristan l'Hermite și poate pe Molière?
Oui. Il a connu peut-être Molière et s'il l'a connu, c'est au cours de Gassendi.
Poate și pe Molière, la cursurile lui Gassendi. Cât despre om?
L'homme était un personnage certainement très curieux, qui passe pour avoir été d'un côté très fidèle à ses amis, toujours prêt à les seconder dans un duel à l'époque où il était...
Cyrano, omul, a fost un personaj foarte ciudat. Pe de-o parte, săritor cu prietenii, pe de alta, foarte lesne iritabil, de vreme ce scandalurile sale au rămas legendare. În general, se știu puține lucruri despre viața sa. A murit la 28 iulie 1655. Asupra cauzelor morții sale există însă mai multe ipoteze. Claude Bonnefoy, ce ne puteți spune despre opera lăsată?
Il nous a laissé une œuvre qui apparemment n'est pas très grosse, elle tient dans un volume de 800 pages.
Aceasta nu este voluminoasă, ea se cuprinde în 800 de pagini. Să menționăm însă, în paranteză, că dispunem azi de o ediție completă a operelor sale. Dar ceea ce impresionează este diversitatea talentului lui Cyrano de Bergerac. El a fost în același timp poet, dramaturg, romancier, a încercat aproape toate genurile cunoscute în epocă. Cred că a fost un scriitor foarte grijuliu, în primul rând, cu problemele scrisului. Este autorul câtorva poeme compuse cu deosebire în timpul Frondei. Este și autorul la două piese de teatru, între care Moartea Agripinei, care prin temă și construcție anunță clasicismul și poate secolul luminilor. Mai sunt și scrisorile.
Et ces lettres sont des textes alors là très extraordinaires.
Extraordinare sunt textele acestea, adevărate exerciții de stil. Nu le-a trimis nimănui, dar pot fi socotite modele de scrisori de dragoste în stilul epocii, în stilul prețioaselor. Scrisorile sale, uimitoare, par adevărate poeme în proză. S-ar putea afirma că Cyrano este inventatorul poemului în proză și chiar unul dintre cei mai mari poeți în proză din literatura franceză. Este în sfârșit și autorul faimosului roman despre o altă lume sau imperiile soarelui și lunii, opera lui De căpătâi.
Dans ce roman, on trouve Si vous voulez, deux choses.
Două lucruri sunt de semnalat în romanul acesta. Mai întâi, faptul că Cyrano se numără printre primii autori a ceea ce numim science fiction, precursor al lui Jules Verne. El a istorisit o poveste care se petrece în cer, pe lună și în soare, a descris mașini care permit urcarea spre lună și soare și, uimitor, este faptul că mașinile acestea erau rachete. Vorbind despre cele ce se petrec pe lună, el a descris un aparat foarte asemănător cu fonograful și magnetofonul de azi. A imaginat orașe mobile, pe care le putem numi extrem de moderne, cu o arhitectură în totalitate futuristă. Claude Bonnefoy, piesa dumneavoastră se inspiră în mare parte din acest roman. Ce ați vrut să demonstrați scriind-o?
Le point le plus important, c'est évidemment que j'ai voulu montrer que Cyrano, homme, et Cyrano, écrivain, est plus passionnant, plus fascinant que sa légende.
Évident mais c'est quelqu'un que Cyrano, homme, et Cyrano, scriitorul, représente un tot mai passionnant și mai fascinant decât legenda sa, în măsura în care el nu a fost doar un tip cu imaginație fantastică, ci și cu o gândire filozofică îndrăzneață pentru timpul său. Și dacă a folosit călătoria imaginară, este pentru a ne duce pe un tărâm care se aseamănă uimitor de mult cu lumea noastră. Cyrano a aplicat într-un chip extraordinar un principiu al esteticii baroce, denumit astăzi lumea pe dos. Principiu estetic, din care el a făcut însă un principiu critic, arătându-ne o altă lume care este în realitate inversul lumii noastre. În acest fel a putut amenda tot ridicolul, toate prejudecățile și dogmatismele noastre. Lumea, pe dos, o adevărată oglindă, crudă, neiertătoare, a ideilor preconcepute ale acelor vremi. Claude Bonnefoy, piesa aceasta dumneavoastră este într-un fel o încercare de demistificare. Dar, după cum știm, legenda lui Cyrano are viață lungă și de la data creării piesei, pentru publicul larg, Cyrano este eroul lui Rostand.
Oui, alors là, c'est un autre problème. C'est le problème des rapports de la fiction et de la réalité.
Da, aici este o altă problemă, cea a raportului dintre ficțiune și realitate. Iar dacă Rostand a scris piesa pe care a scris-o, este pentru că opera lui Cyrano, cel adevărat, era prea puțin cunoscută în timpul său. Rostand a scris o foarte frumoasă piesă despre un tip năzdrăvan numit Cyrano. Iar dacă el l-a socotit doar extravagant, a făcut-o pentru a estompa gândirea sa prea îndrăzneață, care atacă fundamentele instituțiilor și principiile epocii sale.
S-a temut într-adevăr Edmond Rostand să-l ia în serios pe bravul Cyrano?
În multe privințe. Franța, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a trăit Rostand, îi oferea destule motive de nemulțumire, de revoltă.
Dacă ar fi să evocăm doar starea poeziei și ar fi suficient pentru a înțelege în toată îndrăzneala ei atitudinea autorului care, prin Cyrano, exprima o profesiune de credință diferită de aceea a falșilor poeți și literați din vremea sa.
Adevăratul Cyrano trăise într-o vreme când în Franța se agitau spiritele împotriva feudalismului. Erau zorii renașterii forțelor vii ale națiunii.
Rostand, apărător al dreptății, spirit liber, independent, reînvie modelul său într-un alt moment de necesară reînnoire pentru țara sa. Reînnoire în spirit, în morală, în mentalitate.
Pentru ce altceva pledează Cyranoul său, acest mușchetar întârziat în copilărie, care își păstrează intacte prospețimea, puritatea, curajul?
Fără perspectiva sumbră a puterilor judiciare ale Inchiziției medievale, revolta acestui nou Cyrano e candidă, e amuzată, e mângâiată de melancolia scepticului Voltaire, e subtilă, fără a fi gravă în cel mai tonic spirit francez.
Rostand vine cu acest Cyrano și din Dumas, dar și din Molière. Și dacă i-a croit o haină prea extravagantă pentru adevărul pe care îl poartă în sine, este poate și pentru a-l face mai lesne remarcat și iubit.
Demistificator, nu? Cyrano ne cucerește și astăzi cu farmecul lui jovial, cu prospețimea însorită pe care o întreține în jurul său pe tot parcursul piesei.
Prin Rostand, literatura franceză întorcea în sfârșit spatele veșnicelor teme ale adulterului și lirismului egoist, orientându-se deschis spre cazurile de interes uman, național și social. Comedia eroică Cyrano de Bergerac a însemnat la momentul respectiv un fulger într-un cer cu nori de plumb.
O puternică impresie de viață, în ciuda unei gestici uneori excesiv de teatrale, se degajă din această piesă în care Émile Faguet vedea cel mai important succes al teatrului francez după Sidul.
Ea a adus în teatru îndemnul la sinceritate, la avânt eroic și bravură.
A adus încrederea într-o menire înaltă a poetului, în care credea Rostand însuși.
Căci ce altceva apără Cyrano în repetatele înfruntări cu contele de Guiche, căruia îi refuză onoarea de a fi poetul curții.
Le bre, într-una mărâi.
Convine negreșit. Că să ucizi într-una norocul care vine e o exagerare.
Exagerez.
În fin.
Pentru principiu însă și pildă pentru a da, găsesc că foarte bine exagerez așa.
De ți-ai lăsat trufia de mușchetar în pace? Norocul și izbânda și gloria.
Ce faci? Să încolăcesc vreun sprijin puternic, vreun tutor, ca iedra obscură pe trunchiul protector să cresc, lingându-i scoarța și așa, purtându-i jugul, în loc să urc prin forță să-mi cațăr vicleșugul? Nu, mulțumesc. Ca alții, bogaților plocon să închină mele versuri, or să mă fac bufon cu josnica nădejde că buze de ministru mi-ar arunca un zâmbet nu prea de tot sinistru? Să cer recomandații? Cu jalbe să trăiesc? Îți mulțumesc, amice, îți foarte mulțumesc. Eu vreau să-mi las avântul să zboare, să viseze, și ochiul să pătrundă, și glasul să vibreze, să râd, să cânt, și liber să trec, trezind în mers, pe-un da sau nu, răsune de spadă ori de vers. Apoi de vrea norocul să fiu triumfător, cezarului nimica să nu-i rămân dator.
Ce fericire! Iată-ne în sfârșit descătușați de cețurile scandinave. Iată veselul soare al bătrânei Galii, care după o lungă noapte crește la orizont.
Vă mulțumesc, domnule Sarsi. Cine ar fi crezut că modesta mea piesă o să vă facă să uitați o clipă că sunteți un critic temut?
Modest, timid, suflet delicat și retras, Edmond Rostand s-a bucurat de înțelegerea și prietenia unor mari oameni de teatru. În preajma lor poate a deprins tainele scrisului pentru scenă, în care a excelat mai apoi.
Oh, domnule Rostand, câtă plăcere! Bună seara.
Seara!
Mă bucur să vă întâlnesc aici la prietenul Richepin. Vom putea sta puțin de vorbă, timpul este atât de drămuit.
Mai cu seamă pentru dumneavoastră. În ce privește mulțumirea de a ne fi întâlnit, ei bine, cel fericit sunt eu, doamnă Sara Bernard. Respectele mele.
Ce-ți mai fac romanțioșii? Regret, îți mărturisesc sincer, uite, nu am putut avea încă bucuria de a vedea piesa. Se pare că este un succes, a iscat păreri, multe și...
Multe și felurite.
Cât despre asta, ce alte proiecte te frământă în prezent? Ce personaje nu-ți dau pace?
La întrebarea aceasta pentru care vă mulțumesc, o să vă răspund cu inima deschisă. Pentru moment, gândurile îmi sunt cucerite de eterica Melisande.
Melisande?
Da, ea... Prințesa îndepărtată din piesa care chiar astfel se va numi. Cu îngăduința dumneavoastră vom coborâ pentru câteva clipe în cel de-al 12-lea veac. Prințul Rudel de Blaye, greu încercat până la 50 de ani, dezamăgit și în iubire, aude la câțiva pelerini din Antiohia și despre frumusețea și virtuțile nobile Melisand din Tripoli. Aceasta îl subjugă sufletește, scrie pentru ea poeme, cântece. Până în cele din urmă se hotărăște să meargă să o caute la Tripoli. Dar o boală necruțătoare căpătată pe corabia menită să-l ajute a-și împlini visul, îl doboară. Trăiește totuși atât cât s-o poate vedea, că să-și dea amândoi seama că sufletele lor erau făcute pentru a se contopi.
Ai, vreți învăluiți așadar în tainicul nimba iubirii, fără de prihană și fără hotar.
Da.
E așa?
Da.
Și cam peste cât timp va fi gata piesa?
În cel mult 2 luni.
Melisand, pare un rol minunat. Scrie-l, te rog, pentru mine.
Da. Rob, o să fiu pe viață pentru atât de mare.
Hai să nu exagerăm. Mă bate însă în gând. Am putea peste 2 luni să citim piesa așa cum se obișnuiește numai noi câțiva actori. Uite, o să-l aduc în orice caz și pe admirabilul Constant Coquelin, da. Și dumneata. O să facem lectură la Teatrul de la Renaissance, da.
Așadar, în fața viitoare Melisand.
Da?
Nu pot, doamna scenei noastre, decât să-mi cuvințez și să mă socot răsfățat.
Deci, pe la început de februarie?
Cu voia dumneavoastră.
Cu a dumitale, în primul rând. Coquelin, am știut eu că aici o să-l găsim pe Rostan, în grădină.
Și nu-i de mirare. De altfel, ori de câte ori obosit sau cuprins de frigurile creației, se refugiază în ticna pădurii Compiègne, în această frumoasă reședință de la Supișo.
Bine, îl îmbie într-un alt fel la meditație. Își cheamă, poate, personajele în jur, stă de vorbă cu el.
Da.
Nu e așa, Rostan?
O, dragii mei, cât de tare mă bucur că ați venit și iertați-mă că vă primesc aici. Este o surpriză, o adevărată surpriză.
Muncești la Cyrano, nu?
Da, da.
Ia mărturisește cinstit prietenilor tăi, cum stai? Țin dinainte să-ți mulțumesc că mă lasă te urmăresc pas cu pas pe drumul acestei creații, că mi-arăți tot ce ai scris, că putem discuta. Uite, mă cam îngrijorează, nu știu de ce, scena din actul 3, dintre Contele de Guy și Cyrano.
Ideea de a-i pune față în față mie mi se pare încântătoare, Coquelin.
Sunt de aceeași părere, Sara, dragă, de aceeași părere. Îi pune față în față, deci aproape conflict social. Și știi, are totodată de gând să dezvăluie uluitoarele intuiții ale lui Cyrano privind viitoarele progrese ale omului pe tărâmul științei, al neastâmpărului său în relația cu necuprinsul univers. Mi se pare o scenă dificilă. Aș vrea să-l văd ieșit cu bine din ea.
Nu e singurul îngrijorat, dar uite că mi-a venit chiar acum o idee. Sara, te-ai supăra? Va supăra dacă...
Nu, cred că pe dumneata nu ne-am putea supăra nici când. Ești delicatețea întruchipată. Mai ții minte cum s-a apropiat de dumneata, Coquelin? Timid și impresionat după lectura piesei Prințesa Îndepărtată. De altfel atunci v-ați cunoscut, nu?
Da, da.
Era în februarie 1895.
95, sigur că da. 2 ani în care prietenia noastră s-a cimentat de plin.
Într-adevăr, atunci Coquelin ți-a spus, ții minte că astăzi, domnule Rostand, sunteți un mare poet.
Chiar așa?
Asemenea cuvinte găsesc ușor calea inimii. Iar prietenia voastră nu face decât să mă onoreze și mai mult decât atât să mă încălzească sufletul.
Oricum, eu cred că ești fericit că îl va interpreta pe Cyrano. Mereu îmi spune că personajul atrage. Prevăd un mare triumf pe scena teatrului de la Port Saint-Martin.
De fapt, i-am făcut de acest rol încă de când ne-am cunoscut. Aproape că pentru el l-am creat. Ai darul de a inspira pe autor, Coquelin.
Știi, Rostand, de câteva clipe mă bate un gând. Vreau să mă duc cu ceea ce ai scris până acum din Cyrano la teatrul de la Port Saint-Martin să citească și să înceapă montarea piesei. Au încredere în noi. Între timp, tu o închei liniștit.
Poate că n-ar fi rău, Coquelin. Îți mulțumesc, dragul meu.
Dar noi ne-am luat cu vorba și nu l-am mai lăsat pe poetul nostru să-și formuleze rugămintea. Da, exact. Parcă așa începusești, cu să nu ne supărăm.
Da?
Dacă...
Aș vrea să o luați și pe soția mea. Rosemond va fi fericită și să hoineriți în orele acestei după amieze prin Paris. Dar să vă întoarceți la cine. Coc, dragă, crede-mă, sunt în formă. Deoghi și Cyrano mă hăituiesc, dar cred că vă pot oferi de seară o surpriză. De acord?
Ești vorba că suntem de acord.
Da, cum?
Ideea dumitale nu ne stânjenește chiar deloc. Așa că ne supunem în așteptarea surprizei.
Da, da.
Hai, Coquelin, să mergem în casă. O luăm pe Rosemont și înapoi spre bătrânul Paris.
maestre! S-au mai domolit vâltorile sufletului?
Ale inspirației!
Au dat roade?
Cred că da. O să vă dați singur seama. Am terminat în sfârșit scena de Ghiș, Cyrano. Adică scena 11 din actul 3. Dacă n-aveți nimic împotrivă, o să o citesc în fața domnilor voastre. Înainte chiar de a ne așeza la masă. Firește, nu în întregime, începutul îl cunoașteți, mai cu seamă Coquelin, care l-a văzut zilele trecute.
Da, da, da.
De aceea era și neliniștit în ce privește finisarea scenei.
Minunată idee, te ascultăm cu nerăbdare, prietene.
Coq, tu ai să citești rolul lui Cyrano?
Da.
Iar eu pe al lui de Ghiș.
Hai să încercăm.
Așa.
Deci,
spune.
Am străbătut și lira vreo două cor stricându-i.
Aluzie la constelația lirei, se înțelege.
O carte despre asta să scriu o să mă apuc, iar stelele de aur ce-n mantie le aduc pe propriile mele pericole și riscuri, în cartea tipărită servivor de asteriscuri.
Destul, voiesc?
În fine, acum vă lămuriți.
Dar domnule...
Desigur, ca să aflați, doriți cum e făcută luna. Ori sunt înfăptuite ființe pe rotundul acestei curcubite.
Deloc, voiesc?
Indicii de cum am fost urcat în lună. Într-un mijloc de mine inventat.
Nebun.
Eu nu fac vulturi cum făciseri stupide ca Regiomontanus, nici porumbii timide ca Architas.
Nebunul, dar un nebun savant.
N-am imitat pe nimeni urcându-mă neant.
În timpul acesta, Dughiș încearcă tot timpul să treacă de Cyrano ca să ajungă la ușa Roxanei.
Da, 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 da. Spre a viola eu singura sferei feciorie am șase moduri.
Șase?
Gol tot, ca o făclie pe trup mi-aș pune în pături fiore de cristal umplute ochi cu lacrimi de cer matutinal. Și-aș sta expus la soare cu această haină nouă, ca astrul să mă absoarbă sorbind curata rouă.
E drept că e un mijloc.
Un altul. Strâng din vânt colecțiuni de aer și ca să-mi ia avânt, îl pot rări într-un cufăr făcut din lemn de cedru, cu foc de oglinzi dispuse în vastic osaedru.
Fac două.
Bun mecanic și artilerist model, călare pe o lăcustă cu antenele de oțel, o zvârl cu praf de pușcă în câmpurile albastre, de-a dreptul în azurul pășunilor de astre.
Trei.
Fumul manifestă tendința de a urca, deci, într-un glob pun nouri de fum, și voi zbura.
Fac patru așa.
Cum Febe când arcui mic ajunge spre voi, măduva vă suge, cum măduva vă ajunge.
Sunt cinci.
Mă așez în fine pe un scăunaș de fier. Iau un magnet în mână și tot arunc spre cer. Așa e perfect, căci fierul atras se năpustește după magnet și zborul mereu îl urmărește. În aer zvâl magnetul din nou și negreșit, cu mijlocul acesta mă urc la infinit.
Șase foarte bune sisteme. Și pe care din șase l-alegeți?
Pe-al șaptelea.
Cum oare?
Nu mulți problema asta să o descălcească pot.
Devine afurisitul interesant de tot. Ce înseamnă asta?
Ghiciți?
Nu?
Fluxul mării. Când luna înalță valuri în ceasul înserării, după o baie bună, eu pe nisip m-am pus pornind întâi cu capul, stimate domn, în sus, căci apa strânsă în plete ușor nu se usucă. M-am ridicat în haos, stând drept ca o nălucă. Urcam într-una, dar am simțit curând o lovitură bruscă pe când.
Pe când?
Pe când s-a dus un sfert de oră. Puteți în libertate să treceți, nu-mi dai gata.
Este vorba de sfertul de oră necesar scurte ceremonia căsătoriei. Roxana și Cristian deveniseră soț și soție, astfel cu lui Dughiș nu mai rămânea decât să-și muște zăbala.
Și ultimele replici ale scenei?
Mințile zborate? Această voce? Ușa casei se deschide, apar la chei, ducând candelabre aprinse, se face lumină. Cyrano își scoate pălăria trasă pe ochi. Nasul! E Cyrano!
Plecat, vă anunț că în clipa asta inelele au schimbat.
Cum? Cine? În urma la cheilor, Roxana și Cristian se țin de mână, capucinului urmează radios, de dacă încheie cortegi.
Bravo, Roxana!
Vă place?
Bravo! Bravo! E o scenă interesantă, scrisă cu nerv și bogată în idei.
De aceeași părere, profilul eroului câștigă conturi, mult succes și pe mai departe. Coquelin ne-a destăinuit de altfel că piesa e schițată până la capăt, că nu s-a mai rămas decât să o aștern cu Micaela dovedită și până în prezent pe hârtie spre a se naște cu adevărat în lumina ramă.
Da, nădăjduiesc să iasă un lucru cinstit. Vedeți, voi mă cam încearcă unele îndoieli.
În legătură cu ce se va spune?
Ei, da, mă tem de pildă ca nu cumva să mi se reproșeze o anume asemănare cu prințesa îndepărtată. Știți, jertfirea pe altarul iubirii a unui prieten mult prea generos.
Ai, fără de lecuire sunt frământările. Dacă toți autorii ar fi fost în ce au creat la fel de scrupuloși, trei sferturi din biblioteci n-ar mai exista.
Da, bineînțeles.
Și mă mai tem să nu se spună despre eroul meu că nu este cu deplinătate sincer, că neașteptatele lui bravade se datoresc în fapt iubirii sale nefericite și neîmpărtășite pentru Roxana. Că nemai având ce aștepta de la viață, este indiferent cum spune și cui spune niște lucruri.
Fii liniștit, fii liniștit. Interesul spectatorului nu se va fixa asupra întrebării oare va câștiga Cyrano dragostea Roxanei, ci asupra sufletului său, a comportării și a înaltelor sale concepții despre datorie, despre viață. Este, dacă vrei, cum să spun eu, istoria unui suflet, a unui suflet generos, dar în același timp eroic, demn, care se opune fără teamă societății în care trăiește.
Și care, dacă se jertfește în iubire, o face fiindcă de fapt el are cultul dragostei în sine.
Da.
Al unui ideal personificat în Roxana, eu așa înțeleg. Iubirea devine la el o formă de abnegație,
este,
nu?
Este uluitor cât de bine mi-ați înțeles intențiile, cât de adânc ați pătruns în cutele sufletului meu.
Cyrano te închipuie într-un fel pe tine și condiția poetului care năzuiește să atingă perfecțiunea. Eu așa văd. Și țin să-ți mai spun o dată că ai izbutit să creezi un personaj clar, ușor de conturat în trăsăturile sale specifice. Aș mai adăuga și în relațiile sale cu cei din jur. Așa, de pildă, el îl iubește pe Cristian fiindcă i-l-a făgăduit Roxanei, pe amicul Lăbroica și el cadet în aceeași companie pentru că este brav, pe Linier pentru același motiv, pe Ragnou fiindcă este sincer devotat poeziei, pe cadet fiindcă întruchipează curajul și așa mai departe. Iar când am afirmat că știe să se opună în societății din vremea sa, m-am gândit la aceea că el cutează să se ridica împotriva unor privilegii pe atunci ca și încremenite. Obârșia nobilă, avuția, relațiile, prețuirea exagerată a frumuseții pur fizice.
Exact. Coclan, dragul meu, țin să-ți mulțumesc din inimă pentru clarificările cu care vii. Ele mi-aduc împăcarea cu mine însumi. Îmi ești, de când ne-am apropiat unul de altul, un minunat sfătuitor. De aceea piesa asta va tăinui în țesătura ei ceva din spiritul tău nobil. Aveam de gând să o închin când va veni momentul editării ei alesului suflet al lui Cyrano. Dar întrucât el a trecut în dumneata, Coclin, ți-o dedic ție.
Oh. Și cu panașul, cum rămâne?
Care este totuși exact
tâlcul
acestuia?
Ei bine, panașul simbolizează măreția, ceva care îi se adaugă și flutură deasupra ei. Este spiritul bravadei. Toate replicele Sidului au, dacă vreți, panaș. El închipui totodată pudoarea eroismului, asemenea unui surâs prin care îți cer parcă iertare că ești sublim, înțelegeți? Ai fost sublim, Coclin, sublim, frământător, cald, patetic.
Sau cum zice Ragnou, piramidal. Într-adevăr, fără greș.
Îți sunt recunoscător, dragul meu, Coc. Pe viață, înțelegi? Magistral, într-adevăr. Îmi pare că visez.
Nu visez deloc, prietene drag. Nu visez. Auzi cum te aclamă sala. Un adevărat delir. Dă-mi voi să îmbrățișez.
Mulțumesc.
De fericire. Mi-ai dăruit-o capodoperă. Cuvintele mi se par neputincioase. Uite, nu le găsesc pe cele mai potrivite. Crede-mă.
Te cred. Știi, Coc, simt nevoia să mai stăm puțin. Mai vrea să fii cu noi acasă? Rosemondi încă în sală ne așteaptă. L-am rugat și pe Catul Mandez să ne însoțească. Acum suntem mult prea emoționați și somnul nu o să ne se lipească de gene.
De cum? Vin cu mare dragoste. Sunt gata într-o clipă. Să mă demachiez numai.
Bine.
Vă ajung din urmă!
Iată-ne și acasă. O dulce amețeală îmi dă senzația că plutesc. Ca și când aș fi sorbit dintr-un elixir.
E, din elixirul unui succes bine meritat și nici de cum dintr-unul supranatural. Astea rostam, dragă. Simplitatea, modestia au și ele niște rosturi. Nu trebuie chiar să le fii rob.
Trebuie să ai mai multă încredere în propriile tale forțe.
Fără îndoială. Ai uitat ce spune Cyrano? Prea sus să nu urc, poate, dar singur să plutesc. Voiam să spun, Rostan, că harul tău se sprijină între altele și pe simțul efectului.
Care joacă un mare rol în arta scenică.
Firește. Da? Mă refer la simțul efectului izvorât cel mai adesea din cultul gestului.
Are dreptate, Catil. Este vorba, desigur, de gestul larg, menit scene, nu?
Există, într-adevăr, în Cyrano de Bergerac câteva gesturi din acestea cu profunde semnificații.
Bine, dar nu prea exagerate, că... Credeți că și critica va avea ochi pentru ele, că le va înțelege ca atare?
Asta rămâne de văzut. Dar să revenim la cele ce spuneam adineauri exemplificând.
Spune, tu pe cine vrei să convingi?
Nu pe voi, în orice caz. Dar de vreme ce discutăm încă sub impresia via a luminilor rampei...
Te rog, Catiul, te rog, nu-ți tempera critica. Orice părere din afară îmi pare binevenită. Coc glumește, e vesel, a reputat un mare succes.
Trebuie să recunosc, Coclen, cu deplină sinceritate, că ai realizat un personaj nuanțat până la cel mai mărunt detaliu de interpretare.
Mai bine, nu cred că s-ar fi putut, nu.
Firește, dar vorbeam de gest, de gest ca noțiune încărcată de sensuri. Gestul exterior, sinonim cu bravada în cazul lui Cyrano?
Da, te referi, am impresia la scena în care Cyrano, pus în situația să se bată, compune mai întâi o baladă. Sau la comedia eroică pe care o joacă în fața contelui de Griș, prevăcându-se căzut din luni. Sau la verba lui de la Ara înainte de marea luptă, când reaprinde entuziasmul cadeților înfometați și în sfârșit...
La gestul tragic al morții.
Da.
Tot un gest de bravadă.
Da, dar plin de semnificație.
Toate acestea nu sunt decât oglinda eroismului pur. O alcătuire de gesturi săvârșite pentru sine și care vorbesc de sufletul lui atât de mare. Câteva exemple. Scrisoarea întocmită pentru Roxana, pe care i-o înmânează lui Cristian.
Da.
Rolul de regizor jucat în scena balconului și în care se simte cât de mult ar fi vrut să se afle el în locul lui Cristian, căruia îi sufla cuvintele de dragoste adresate Roxanei. În fine, întreaga lui structură psihică făcută din energie, dar și din bunătate și sfială.
Ce mai încoace încolo, adevărat suflet de mușchetar, cum îl caracterizează cadetul Lebre. Și fiindcă tot a venit vorba, spune-mi, te rog, Rostan, te-au influențat în vreun fel mușchetarii lui Dumas?
Da, într-o mică măsură, da. Țin minte că într-o zi după lectura Vestitului Roman i-am spus colegului meu de școală, de Gors, o să-i pun într-o piesă, așa cum sunt.
Și te-ai ținut de cuvânt. Aș vrea să adaug, în ce privește tehnica dramatică propriu-zisă, piesa este bine făcută, ca să folosesc o expresie uzitată.
Fără îndoială. Și apoi, Rostand mai trebuie felicitat pentru verva, pentru arta replicii cu efect, pentru versul nuotat amuzant.
Cuvintele voastre mi-aduc în suflet cald de adieri. Vă mulțumesc, dar n-aș vrea să vă pierdeți noaptea cu mine târziu. E trecut de ora două.
Ne-am odihnit, nu ne purta de grijă. Oricum, însă, triumful trebuie savurat și în familie. Așa că noi o să plecăm. Haide, Coclen, sau Coc, cum te alintă maestru. Noapte bună!
Noapte bună! Și nu te mai gândi la nimic. Gazetele, critica vor prinde ele glas. Și ai să te încredințezi. Ele vor murmura o melodie plăcută urechilor tale, urechilor noastre. Numele-ți va fi însorit de glorie.
Seara de azi nu va fi prea ușor uitată. Frumoasă și nesperată încheiere de an pentru dramaturgia noastră, poate chiar pentru dramaturgia universală. 27 decembrie 1897.
Bună dimineața, doctore. Bună dimineața.
Bine te-am găsit, domnule Rostand.
Bine ați venit.
Cum te mai simți? Aș vrea să nu fi venit la Cambo pentru prea puțină vreme. Aerul curat de aici o să-ți facă bine, da, iar vii la Echegoria, îți este, știu, pe plac și ai de stat adevărat, aici cu drac ori de câte ore a fost nevoie de puțină odihnă.
Da.
O pleurezie vindecată mai cere îngrijiri.
E mai rămas, da. Rămas.
Vezi, ți-a cam venit de hac puiul de vulturi.
Ce puteam face? Nu voiam să lipsesc de la repetițiile piesei. Iar culisele teatrului Sara Bernard sunt cam reci, foarte reci chiar, doctore Granche. Dar a meritat. Sunt de dreptul fermecat de uimitoare interpretare pe care ne-a oferit-o Sara. Un pui de vulturi nemaipomenit.
Cred, voi merge și eu să o văd.
Neapărat.
Dar până una alta aș vrea să trecem în casă, pentru dumneata e prea răcoare afară. Zi de noiembrie totuși.
Să mergem. Sper că nu te grăbești, doctore. Trece astăzi pe la mine și amicul Paul Ford, tânărul critic. Mi-ar face plăcere să stai și dumneata cu noi.
De ce nu?
Te rog.
Da. Apropo de actorie, de piese, am aflat că directorul teatrului de la Port Saint-Martin a repus în scenă recent Cyrano de Bergerac și că se joacă realmente cu acela succes de acum 3 ani.
Într-adevăr.
Cyrano al dumitale a devenit un adevărat erou național, iar Edmond Rostand, celebru la 29 de ani.
Nu, doctore, mă copleșești. Aș vrea totuși să știi că în preajma dumitale mă simt mic. Nu, mic și pe bună dreptate. Ești doctor, profesor și colaborator apropiat al marelui Pasteur.
Vă salut, domnilor.
Oh, Paul.
Vă salut. Vă să zic că dramaturgul nostru se simte mic.
Chiar foarte mic.
Ei bine, știu, de fapt este un om superior, veșnic, stăpânit de grija, într-un fel fermecătoare, de a te face să-i uiți celebritatea, nu?
Da, totdeauna rezervat, deși mustește de talent, de verbă. Îi spuneam tocmai cât de mult mă bucură inițiativa Teatrului Parizian de la Port Saint-Martin de a relua Cyrano.
Același gând, stranie coincidență, mă stăpâna și pe mine venind încoace. Ba chiar îmi ziceam cam așa: ai acum prilejul să stai puțin liniștit de vorbă cu părintele piesei care a făcut atâta vâlvă și să mai afli câte ceva. Cum s-a născut ideea, ce l-a determinat să o scrie, mă rog, mici taine. Pare mi se că nu tot ce s-a povestit până acum este și adevărat, nu-i așa?
E, nu tot, sigur, în parte doar. Ideea nu mi-a venit desigur dintr-o dată, ea s-a născut treptat, a apărut mai întâi în linii mari, sigur.
Am citit undeva, nu mi-amintesc locul, că purtați ideea din vremea adolescenței, așa să fie oare?
Da și nu, personajul Cyrano mă urmărea ce-i drept de mult încă de pe băncile colegiului Stanislas. Nu pot uita de pildă impresia puternică pe care mi-a lăsat-o revelarea de către tânărul profesor René Dumic a personalității lui Cyrano. Mi-am procurat atunci în mare grabă opera lui Savinien, Cyrano de Bergerac, și m-am străduit să pătrund în lumea spiritului său.
Și probabil că parțial te regăseai în el.
Poate. Apoi, încet, încet, fără voia mea, parcă se țesea în jurul poetului îndrăgit o acțiune dramatică. Încă vagă.
A existat ceva care a făcut să izbucnească scânteia?
Da, cred că da. Aș începe cu momentul în care l-am întâlnit pe profesorul Pifluisson, despre care este vorba în Les Musardis. Poate vă amintiți?
Da.
Suflet ales într-un trup disgrațios. Contrastul m-a izbit. Dar abia mai târziu, la Luchon, am înseilat în minte acțiunea viitoarei piese.
Ai și început să o scrii?
Nu, dar de unde? Mă cuprinsese un fel de teamă, nu aveam curajul să încep.
Spune-mi totuși, de ce la Luchon?
Iată de ce. Dar mai întâi vreau să vă spun că voi trece sub tăcere numele celui fără de care poate... Am spus poate, nu aș fi scris Cyrano. Aveam așadar la Luchon un prieten cu care mă vedeam zilnic. Era îndrăgostit de o fată, dar nu se pricepea. El, înțelegeți dumneavoastră, să-i facă curte. Era de o timiditate rar întâlnită. Fata se tot depărta de el. Disperată a venit să-mi ceară sfatul. Mi-a fost milă, iar jocul mă interesa. Și mi-am pus în gând să-l tratez ca pe un bolnav.
Cu sfaturi îmi închipă.
Da, sigur, să înțelege. Îi spuneam de pildă cam așa: fii mai curajos, băiete, mai învăluitor, sau fă-o pe nepăsător, fi detașat. Dar tratamentul meu nu s-a putut mărgini doar la sfaturi verbale. Bietul de el îi scria frumoase epistole. Dar cu câtă stângăci. Lungi și searbăde erau scrisorile sale. Ne-am înțeles să le dictez.
Și? Efectul? Sunt sigur că stratagema a dat roade.
Ei bine, da. Fata a căzut pradă înduioșării, n-a rezistat
scrisorilor. Da.
Și l-a luat de bărbat.
L-ai mai revăzut între timp?
Când și când.
Îmi închipui ce tulburat a fost când a văzut piesa. Prin urmare, există și în zilele noastre tineri de factura psihic-sentimentală a lui Cyrano. Nu știm dacă ar fi și la fel de bravi.
Știu și eu. Ar cam trebui, dacă ar fi să ținem seama de îndemnul pe care maestrul aici de față l-a dat de exemplu într-o zi de martie anului următor premierei.
Adică 1898.
Exact, elevilor dintr-o clasă a colegiului la care învățase și el.
Despre ce îndemn vorbeați?
Ei bine, le-a spus atunci copiilor: să fiți niște mici Cyrano.
Perfect. Perfect, dar de nu mi-e prea mare îndrăzneala. Elementul acesta este singurul care a venit direct din viață?
Nu tocmai. Ar mai fi ceva de spus în legătură cu scena duelului.
Dintre Cyrano și înfumuratul Viconte Valver.
Da.
Nespus de frumoasă este tirada lui Cyrano din scena asta. Ai putea să ne o reciți în parte? Vrei, domnule Granșaie?
Mă mai întreb, firește că vreau.
Îmi sunteți oaspeți, prin urmare mă supun cu plăcere. Pentru câteva clipe, deci, vedeți-l în mine pe Cyrano. Eu am, moraricește, destul de eleganță.
Nu sunt ca moftangii gătit și spilcuit. De nu-s cochet, sunt însă mai bine îngrijit. Și n-aș uita vreodată să-mi spăl de plin ființa de orice insultă. Să ies cu conștiința în colț la ochi lipită de somnul din ajun, ori să-mi boțesc onoarea sau doliu să-mi pun la poarta cinstei mele. Dar strălucesc în toate și de independență și de sinceritate. Nu talia-mi frumoasă, ci sufletul bogat atât de drept pășește de pare încorsetat. Purtând la piept cordonul isprăvilor din viață și răsucindu-mi mintea ca vârful de mustață, fac, străbătând mulțimea și-al grupurilor rând, să treacă adevărul ca pintenii sunând.
Da. Aici, aici, în scena aceasta, se apucă Cyrano să facă pe loc o baladă, înainte chiar de a-și încheia socotirile cu trufașul viconte, nu-i așa?
Da, întocmai. Balada plină de aluzii directe la seminția nobiliară a primit pe dată și un titlu de asemenea ironic.
Nu mi-l mai amintesc prea bine.
Cum? Balada unui duel ce a avut de obejerac odată cu o pușlamane roată.
Scena, tată, este de neuitat, dar nu numai ea. Dacă nu te superi, domnule Rostan, mi-aș îngădui o remarcă personală. S-ar putea să o fi făcut și oameni de meserie, critici. Anume, aceea că dovedește o mare maestrie în mânuirea dialogului care este viu, colorat și o la fel de certă maestrie în prezentarea mulțimilor, a grupurilor. Rețin, de exemplu, în sensul acesta, scena de la teatru, adică reprezentația de la Hotel de Bourgogne.
Da, da, cu ea se deschide, în fapt, piesa.
Da, 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 da. Apoi, locanta poeților, o scenă plină de viață și pitoresc, ca și scena prilejuită de asediul de la Arad. Toți cadeții aceia înfometați și zgomotoși.
Da, există în piesa aceasta ritm, culoare, muzică, lucruri remarcate de critică, dar pe care mi le însușesc de plin, oricât de puțin experiența aș avea deocamdată.
Ești încă foarte tânăr, Paul Faure. Ai tot timpul să-ți ascuți simțul critic. De fapt, sunteți amândoi atât de tineri.
Da, însă cu harul ca acela al autorului lui Cyrano, trebuie să te naști.
Ne, poate. Și cultivarea lor pe parcurs, îmbogățirea și cizelarea cunoștințelor îți spun cu prisosință cuvânt.
Se înțelege?
Doctorul nostru are perfectă dreptate. Vedeți, mă simt dator să vă spun cât de mare a fost rolul jocat în formarea mea de cunoașterea profundă a lui Shakespeare, care, după discuțiile pasionante avute cu profesorul Boris de Tannenberg, nu a mai avut taine pentru mine. El a însemnat, poate, modesta trăsătură de unire între mine și Shakespeare. Numai datorită acestei împrejurări, cred eu, am putut deveni om de teatru.
În sensul total al cuvântului.
Da, căutând totodată să profit de noile legi pe care marele dramaturg englez le-a adus în timpurile moderne, revoluționând arta scenică. Dar începusem să vă spun mai înainte că scena duelului găsește la rândul un sprijin în viața reală.
Adevărat, da? Ai neinteresant. Povestește-ne.
Scena duelului se leagă de o amintire din copilărie pe care aș intitula-o Spadele. Eram încă un copil, un prâsle. Într-o zi a venit la noi în vizită Paul de Casaniac, un bun și statornic prieten al familiei mele. Venea la Marsilia să se bată în săbii cu nu mai știu cine.
Venea deci pentru un duel.
Exact, iar tata era unul dintre martori. Casaniac lăsase spadele la noi în strada Monto. Strașnice spade, cu mânele de argint. În cele câteva zile cât au stat în casa noastră, nu mă mai săturam privindu-le. Puneam într-una mâna pe ele, chiar îmi plăcea să le aud zângănitul. Casaniac, care lua masa la noi, ne povestea cu exuberanță în glas și în gesturi că în tot timpul luptei se aud un fel de clinchet. Îl ascultam fascinat. E bine, gândindu-mă la spadele lui, am scris, când i-a venit vremea, scena duelului din actul întâi.
Iată, prin urmare, că într-un fel sau altul, într-o măsură sau alta, realitatea se regăsește în ficțiune. Că deseori senzațiile, amintirile hrănesc imaginația, o fertilizează. Unde a scris piesa? La Luchon?
Nu, nu, nu. O parte la Boissy Saint-Léger, o parte la Paris.
Lucrați ușor, domnule Rostand?
Vai de mine, nici de cum. Subiectul mă amuză câte vreme este încă în stadiu de proiect. Pe urmă devine o adevărată tortură. Fac, refac, desfac, intervine ochiul critic. Ați auzit poate ce mi s-a întâmplat, prin ce criză sufletească am trecut în seara dinaintea premierii lui Cyrano?
Nu
știți?
Chinurile, îndoielii nu vă dădeau probabil pace.
Într-adevăr, atât de cumplit mă torturau și nemulțumirea și îndoielile, încât în seara repetiției generale am căzut în genunchi. M-am aruncat la picioarele lui Coquelin și am cerut iertare. Pentru ce? A întrebat el pe bună dreptate uluit. Pentru că, i-am răspuns eu, ți-am încredințat un rol atât de proscris și o piesă atât de searbădă. Ce palmă o să primezi de la public? Știam eu de ce vreau să o retrag. Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă.
Și ce a răspuns marele nostru actor?
Ești nebun, prietene, ești nebun. Cum poți să-mi ceri iertare pentru un lucru atât de frumos, pentru o adevărată capodoperă?
Dar în seara spectacolului ați trăit emoții puternice.
Oh, da, da. Între altele și o emoție neașteptată. Mă găseam în culise unde vegheam la instalarea decorului pentru actul 5, când odată am fost anunțat că mă așteaptă cineva în loja mea. M-am dus repede și am găsit acolo, în afară de familia Coquelin, pe ministrul de finanțe Coșerii.
Oh.
Ei bine, m-a așteptat ca să mă înmâneze crucea Legiunii de Onoare.
Ah, firește că anumite persoane cunoscuseră valoarea piesei încă din timpul repetițiilor.
Se prea poate. Și mai sunt convins că nici amicul Coquelin nu se aflase în afara micului complot. Bucuria mea a fost mare. Cred că nu este nevoie să vă mai spun lucrul ăsta, nu?
Că actorul dumitale preferat nu a fost în afara complotului, asta e fără doar și poate. O să spun și pentru ce sunt atât de convins. Mă aflam într-un anumit cer de notorietăți. Printre ele se afla și domnul Coșerii, de care ai pomenit adineaori. Și a venit vorba, nu mai știu cum, de succesele stagiunii, de perspectivele teatrelor noastre și, mă rog, așa mai departe. Bineînțeles, nu se putea trece peste Cyrano, ba chiar mi-a relatat scena cu înmânarea decorației, dar mi-a mai spus, și asta nu aveai de unde știi, că l-a întrebat după aceea pe Coquelin ce gândește despre tânărul autor Rostand. Întrebare pe care i-a pus-o și Felix Faure, care îl însoțea atunci pe Coșerii. Află, dragul meu, că amicul Coquelin ți-a făcut și cu prilejul acela un adevărat panegiric. Că, mă rog, întrunești toate calitățile omului de teatru, că ești totodată și un excelent regizor, ba chiar ai putea fi și un foarte bun actor, atent la expresie, la nuanțarea intonației, că ai o dicție desăvârșită, dar că înainte de toate ești un mare poet.
Doctorii, mă fac să roșesc, să trecem peste asta.
Ei.
Doriți un ceai?
Da. Ce zici, domnule Faure? Pe un timp ca asta rece ne face chiar mult bine. Așa că primim oferta. Dar să nu crezi că scap de noi cu una, cu două. Oricum, mult nu te mai chinuim cu întrebările, fii liniștit.
Desigur, desigur. Totuși, eu de pildă aș mai vrea să aflu ceva. Ați prevăzut cumva dumneavoastră sau cei din jur, în timp ce se lucra la montarea piesei, succesul ei răsunător? Lăsând deoparte îndoielile strict personale, intime, firești, pentru orice temperament de artist.
Aș răspunde eu, cu condiția să nu credeți că o fac pe grozavul. Bănuiesc că cel care se simțea cel mai sigur pe situație era actorul Coquelin.
Exact. Umpluse lumea cu impresiile lui. Credeți-mă însă că o făcea dintr-o convingere foarte adâncă, nu doar din prietenie.
Oh, de asta suntem siguri, dar ceilalți actori, cum priveau piesa?
Eh, tocmai atitudinea lor, mai puțin entuziastă la început, îmi sporise într-o anume măsură îndoielile. Pe urmă însă au început să îndrăgească piesa, chiar foarte mult. Da, iată, uite, vorbind de actori, mi-am adus aminte că trupa de la Port Saint-Martin joacă acum la Biarritz și că în drumul de reîntoarcere spre Paris vor trece pe aici, prin Cambo. Ha? Îi aștept cu bucurie și o să-i primesc așa cum se cuvine.
Da, se înțelege, se înțelege. Știi, Rostand, nu mi-ești numai pacient, ci și prieten. De aceea mă gândesc deseori la dumneata, la firea ta aleasă, la modestia care te caracterizează.
O, doctore, acum și dumneata.
Și eu, și eu. Dacă aș fi pictor, ți-aș desena chipul și te-aș învălui în cețurile portretelor lui carieră, în clar obscurul acela din care distinct luminoasă ar rămâne doar expresia feței, ochii, inteligenți, spiritual, cu jucăușe lumini ironice în privirile lor.
S-a răcit ceaiul, domnii mei, și spuneați mai adineaur că e rece vremea, nu?
Ați ascultat biografia unei capodopere, Cyrano de Bergerac, scenariu radiofonic de Elza Grozea. Au interpretat Ion Caramitru, Gina Patrichi, Tina Ionescu, Ștefan Velniciuc, Ion Marinescu, Constantin Dinulescu, Sergiu Demetriad. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Cristian Munteanu. Fragmentele din piesă au fost decupate din înregistrarea Teatrului Radiofonic. În rolul lui Cyrano, artistul poporului Radu Beligan.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.